συνεχίζουμε το θέμα που είχαμε ξεκινήσει από την περασμένη Κυριακή σχετικά με την πρόοδο του Θεού μας. Δύο πτήνα ερυθρόλευοι, κλεισμένα στο ίδιο κλουβί, πάλευαν συνεχώς. Κάποια μέρα το ένα από αυτά έσπασε το πόδι. Οι πάλες τελείωσαν. Ο σύντροφός του κλεισμόνισε τη στιγμή όλη την οργή. Πλησίασε τον πληγωμένο, του έδωσε να φάει και τον περιποιήθηκε με τρυφερότητα. Το πόδι θεραπεύτηκε και η ειρήνη δεν διαταράχθηκε πλέον μεταξύ του ευεργέτου και του υποχρεωμένου. Για τον Έντερ Κουρφούτα από τα λουλούδια με την προοχήρα του διαθέτουν μια ειδική κίση του τοπικού συστήματος των μελιτόσακων περίπου δύο φορές όσο το κεφάλι της καρφίτσας στο μέλι. Για να μαζέψει τόσο νέκταρ όσο χωράει μέσα σε μια δαχτυλίτρα, η μέλισσα πρέπει να γεμίσει, να αδειάσει και να ξαναγεμίσει αυτή την κίστη περίπου 60 φορές και να επισκεφτεί πάνω από 1000 λουλούδια. Μοιάζει απίστευτο, αλλά οι εργάτριες μια μόνο κυψέλη μπορούν να μαζέψουν μέχρι 7 κιλά νέκταρ σε μία μέρα. Όταν η εργάτρια συνέχεια φτάσει στην κυψέλη, βγάζει από τον μελιτό σακό της τον νέκταρ και το αποθέτει μέσα σε ένα κελί, όπου η σταγόνα του ζαχαρόπου σιγού απλώνεται και το νερό εξακμίζεται. Για να μεταβληθεί σε μέλι, το υγρό πιπηλίζεται 3 φορές από διάφορες μέλισσες και ανακατεύεται με 2 ένζημα που περιέχονται στο σάλι τους. Μέσα στα κελιά, το μέλι μένει αρκετές μέρες ξεσκέπαστο, ώσπου με την εξάπνιση η πυκνότητά του φτάνει στο σωστό βαθμό και τότε οι εργάτριες καλύπτουν το κελί με κερί. Άλλο κομμάτι. Η τρίχρονη Νατάσα απομακρύνθηκε πολύ από το σπίτι της που βρισκόταν σε μια δασωμένη περιοχή κοντά στην Κασπία θάλασσα. Χιόνισε και το κοριτσάκι χάθηκε μέσα στο δάσος. Όταν η ομάδα διασώστος από το κοντινό χωριό την βρήκε μετά από 16 ώρες, το κοριτσάκι δεν είχε πάθει το παραμικρό. Τη νύχτα κρύωνα πολύ, είπε η Νατάσα, αλλά ένας μεγάλος λύκος ήρθε και ξάπλωσε πλάι μου και με ζέστανε. Μου έγινε το πρόσωπο κάθε λίγο. Όταν σας άκουσε να πλησιάζετε, ξαναφώθηκε εκεί μέσα. Και έριξε μια σπηλιά στην άκρη του ξέφωτο. Οι άνθρωποι της ομάδας διασώσεως μπήκαν στη σπηλιά όπου είδε μια τεράστια λίκαινα να φυλάζει 3 ελικόπτερα. Αμέσως έκανε μεταβολή και έφυγαν χωρίς να την ενοχλήσουν. Άλλο κομμάτι. Η ελικόπτερα των θαλάσσιων δερμάτων πολύ και διαφορετική. Και πρώτον έρχεται συνέβη στην ανακίνηση και εξηγίαση των νερών της θάλασσας. Δεύτερον, έρχονται βοηθητικά στους ναυτιλωμένους όταν στέλνουν τα πλοία τους προς τα πάνω ή κάτω με λιγότερο κόπο. Τρίτον, βοηθούν τους ψαράδες με την εξώθηση από τις βορειότερες θάλασσες πλήθους ψαριών, τα οποία διαφορετικά θα παρέμειναν άγνωστα εντελώς. Τέταρτον, φέρνουν σε επικοινωνία λαούς απομακρυσμένους και τους πρόκειται να προσανατηρώσουν τις ελλείψεις του σαν ιδέα. Τέλος, και άλλη ωφέλεια μας προσφέρουν με το ότι κανονίζουν τη γήινη θερμοκρασία. Αλλά εδώ ας εξηγηθούμε με περισσότερες λέξεις. Ένα δύσκολο πρόβλημα το οποίο είχε να λύσει η φύση ήταν πώς αφενός με ένα θερμάν τους παγωμένους πόλους αφετέρου δεν να δροσίσει τις καμένες χώρες του σημερινού. Γι' αυτό το σκοπό μεταχειρίστηκε τα θαλάσσια ρεύματα. Ας φανταστούμε ένα λέβητα τεραστίου μεγέθους εφοδιασμένο και από τις δύο πλευρές δοσολίνες, από τον ένα από τους οποίους εισάγεται διαρκώς στο λέβητα ψυχρό υγρό, ενώ από τον άλλο εξάγεται και χύνεται σε απόσταση μακρινή. Παρεμφερές με τέτοιο υδραυλικό μηχάνημα είναι το ρεύμα από τον Βολικό ωκεανό, το οποίο παραλαμβάνοντας τη γλώσσα των καταπαγωμένων χωρών στα λίτρα του, την μεταφέρει, αν και έχει μετριαστεί αρκετά, στα μεσημβρινότερα μέρη που πάσχουν από αφόρητο κάψωνα, τα οποία έτσι αναζωογονεί και δροσίζει. Τον ίδιο σκοπό, αλλά με αντίθετο τρόπο, έχει το μεξικανικό ρεύμα. Αυτό πάλι αναχωρώντας από τον ισημερινό δέχεται τη θερμότητα των χωρών εκείνων και την φέρνει προς τα βόρεια σε απόσταση 3.000 μιλίων, μετριάζοντας έτσι το ψύχος των τόπων που γειτονεύουν με τον πόλο, οι οποίοι οι τόποι χωρίς αυτό θα παρέμειναν εντελώς ακατοίκητοι. Μήπως και η σημερινή αρχιτεκτονική δεν κάνει σε μικρογραφία το ίδιο, όταν θερμαίνει το χειμώνα με θερματικούς σωλήνες στα δωμάτια μας. Και το ρεύμα λοιπόν αυτό είναι ένα είδος θερματικού σωλήνα για τις χώρες του Βορρά. Βλέπετε και πάλι τη σοφία του Θεού. Κατασκευάζοντας ο μεγάλος αρχιτέκτονας το μεξικανικό ρεύμα, δεν το γέμισε εξ ολοκλήρου με θερμό νερό και από μέσα και απ' έξω, αλλά όπως λέει ένας επιστήμονας, κλεισμένο την ευρέστη των πυκνένα του, κατασκεύασε με ψυχρό νερό, το δε εσωτερικό του γέμισε με ζεστό. Γιατί? Διότι είναι γνωστό ότι η άμμος και η βράχη είναι καλή αγωγή της θερμότητας, και αν εξ ολοκλήρου το ζεστό ρεύμα ερχόταν σε άμεση επαφή με αυτούς, σύντομα θα έκανε τη θερμότητά του και δεν θα εκτελούσε τον προορισμό. ενώ το θερμό νερό διατηρείται πολύ περισσότερο αν ο πυθμένος και οι πλευρές του αποτελούνται από το ψυχρό νερό. Και έτσι, χάρη σε αυτή την κατασκευή, το μεξικανικό ρεύμα αναχωρεί από τις χώρες γύρω από την σημερινό με θερμοκρασία 86 βαθμών και φτάνει μέχρι τους πόλους σε πολύ μικρότερη βέβαια θερμοκρασία, αλλά αφού εδώ μεταξύ σκόρπισε αρκετή θέρμη. Και κατά τα άλλα, όλα αυτά έγιναν τυχαία. Έγιναν τυχαία όλα αυτά. Άλλο κομμάτι. Κατά την τάξη που μια φορά διαγράφηκε στην δημιουργία, λέει ο Άγγλος Πάλι, όλα τα ζώα ή έτσι ή αλλιώς πρέπει να πεθάνουν. Το να μείνουν στη γη για πάντα και να πολλαπλασιαστούν επάπειρον δεν είναι φρόνιμο, αφού ο χώρος της γης είναι μετρημένος. Η αθανασία λοιπόν δεν βρίσκεται κάπου εδώ και κάθε έμβιο οφείλει μετά την εκπλήρωση του σκοπού που ορίστηκε σε αυτό να εκλείψει από τη γη, αφήνοντας σε άλλο επερχόμενο τη θέση του. Να εκλείψει μπορεί με δύο τρόπους, ή πεθαίνοντας ή φωνευόμενο. Ή με αργή δηλαδή εξάντληση ή με θάνατο βίαιο και στιγμιαία. Ο πρώτος τρόπος δεν παραχωρείται στα ζώα και πολύ σωστά. Και πολύ σωστά. Ο άνθρωπος, είτε γερνώντας είτε ασθενώντας, έχει τους ομοίους του να τον περιποιηθούν και τα κατάλληλα φάρμακα για να του ελαφρύνουν τους πόνους, ενώ τα κτίνη πρέπει μόνο τους να συντηρηθούν. Και φανταστείτε τι θα γινόταν αν ήταν και αυτά υποχρεωμένα να βρίσκονται κλινοί ή να τελειώνουν τη ζωή τους με βραδύτερο γερωτικό μαρασμό. Η φύση τότε όλη θα γέμιζε από ζώα φυσικά, με φυματίωση δηλαδή, και γερασμένα, τον οποίο η μισή ζωή θα ήταν ένα διαρκές βάσανο. Η πλάση θα έχανε πολύ από την ευρωστία τη. Επί μήνες θα υπέφεραν τα δυστυχή τετράποδα στα άντρα του και στις φωλιές του, μη έχοντας ένα σύντροφο να τα τρέψει, μη όντας ικανά να συμβούν έξω από τις τρύπες του. Γι' αυτό και ο Πάσοχος Θεός όρισε πολύ πατρικά και εύσπαρνα αυτό το τέλος των θηρίων, κατά το οποίο τα ισχυρότερα δίνουν σύντομο τέρμα στη ζωή του, ένα σενέστρο. Άλλωστε, ας μην δυσμονηθεί ότι ο θάνατος των ζώων είναι πολύ ελαφρότερος από το δικό μας. Τα κτίνια ούτε την υπερευαισθησία μας έχουν, ούτε την ευρωπάθειά μας έχουν, αλλά ούτε έχουν εκείνες τις μαύρες προαισθήσεις οι οποίες δηλητηριάζουν το τέλος της δικής μας ζωής. Ο λαγός συλλαμβάνεται κάτω από το πέρμα του λιονταριού ακριβώς κατά την ώρα που χοροπηδά ο έρημος πάνω στη φλόγη. Το πρόβατο γίνεται λία του λίπου, ενώ ατάραχο βοσκάει στους αγρούς. Ο θάνατος τους επέρχεται αυτοστιγμή και ακαλιέως. Δεν λαμβάνουν χώρα στις τελευταίες τους στιγμές εκείνα τα ιατροσυνέδρια μας και οι διαθήκες μας και τα δάκρυα των συγγενών κοντά στην κλίνη, τα οποία καθιστούν ότι μοιρότατε την έξοδό μας από τη ζωή. Οι ζωολόγοι μάλιστα προπολούν θαύμασα την εσφλαγνία του Θεού, όπως αυτή η διαλάμπηση που κατασκευήθηκε των ζώων της ευωγόρου Τίγρεως, τα οποία είναι τόσο μικρά, ώστε με αυτά ο θάνατος επέρχεται σαν κεραυνός, σαν εκκένωση ηλεκτρικής συσκευής, χωρίς την ελάχιστη επιμήκυνση των πόνων. Ένα φρόισμα, μια ανάρκωση και πετέλεση. Τι ευκολότερο και απονότερο αυτού του θανάτου. Όλα αυτά ποτέ είναι ταυτοτικά, έτσι είναι ταυτοτικά. Μετά το προφορτικό αμάρτη. Άλλο κομμάτι. Η ρίζα τη συνέπεια να συγκρατεί το φυτό στη γη και να το εμποδίζει από το να παρασυρθεί από τα ρεύματα και τους ανέμους. Επίσης χρησιμεύει και για τη θρέψη του φυτού, διότι αυτή με τις κλωστές της, σαν με πολλά στόματα, διαλέγει και απορροφά από τη γη τους κατάλληλους χυμούς, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του φυτού. Και εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε μεγάλο μυστήριο εντελώς ακατάληπτο στον άνθρωπο, καθώς δεν είναι γνωστό ότι όλες οι ουσίες που περιβάλλουν τη ρίζα δεν είναι κατάλληλες για διατροφή του φυτού. Και η ρίζα οφείλει με μεγάλη προσοχή να κάνει την εκλογή της από τα μόρια του που την περιτριγυρίζουν. Πώς όμως ένα φυτό χωρίς νου κάνει αυτή την εκλογή, πώς του φάει το αναγκαίο και αφήνει το άχρηστο. Αυτό είναι το θαύμα το οποίο προκειμένου για άψυχο δημιούργημα δεν εξηγείται διαφορετικά παρά από την παρέμβαση του Θεού που ενεργεί σε όλα. Άλλο κομμάτι. Το ρόλο της Ιερικούς είναι σωστός πλανόβιος και ταξιδιώτης. Όταν δηλαδή το νερό από το οποίο αναπτυσσόταν ξεραπεί και δεν έχει πια την αναγκαία δροσιά, το ρόλο της Ιερικούς ρίχνει τα φύλλα, μαζεύει τα κρατιά και τις ρίζες, συμμαζεύεται γύρω από τον εαυτό του σαν σφαίρα και αρχίζει να κατρακυλά εδώ και εκεί. Το έχω δει σε ντοκιμαντέρ αυτό. Να κατακυλάει εδώ και εκεί, παρασυρώμενο από τους ανέμους, μέχρι ότου μυρίσει νερό. Και όταν μετά από πολυήμερες περικανήσεις βρει την ποτική υγρασία, ξετυλίγει τα καρδιά του, ρίχνει στη γη τις ρίζες του, αγκυροβολεί ας πούμε ριζώνει και ανθίζει. Αν και πάλι το νερό ξεραπεί, εδώ και ο τόπος από εδώ και πάλι ακατάλληλος, το ρόλο της Ιερικούς δεν στενοχωριέται. Συμμαζεύει και πάλι τις αποκεφές του, αφήνεται στη φορά των ανέμων και συνεχίζει τις αγαπημένες περικανήσεις. Άλλο κομμάτι. Στον τόπο που οι χήμαροι πορεύονται, εκεί αυτοί επιστρέφουν στο πορευτήρι. Εκεί πηγαίνουν οι χήμαροι δηλαδή στη θάλασσα, μετά με την βροχή ανεβαίνουν πάνω και ξαναγυρνάνε πίσω. Όλοι οι χήμαροι πορεύονται στη θάλασσα και η θάλασσα δεν γεμίζει. Είναι άλλη ορθότατη επιστημονική παρατήρηση του εκκλησιαστού. Δουνάβης, Μεσησιτής, Αμαζόνη, Γάνγκες, Νίλη και πάρα πολλοί άλλοι ποταμοί χύνουν τα νερά τους στα κοινά ταμεία του ωκεανού. Αλλά ο ωκεανός δεν υπεργεμίζει, δεν ξεχυμίζει. Πάρτε οποιοδήποτε αγγείο και εξακολουθείτε να χύνετε νερό σε αυτό. Τι θα συμβεί? Το νερό θα φτάσει μέχρι τη στεφάνη και στο τέλος θα ξεχυλίσει. Αλλά του ωκεανού τα νερά δεν ξεχυλίζουν. Γιατί? Διότι υπάρχει αναλογία μεταξύ της εισερχόμενης και της εξερχόμενης ποσότητας. Διότι ο Θεός κατέληνε ακριβοδίκαια τα ύδατα τα υπεράνω του στερεώματος, δηλαδή τα σύννεφα, και τα ύδατα τα κάτω του στερεώματος, δηλαδή τα νερά των θαλασσών και των ωκεανών. Διότι η εξάρτηση δεν είναι βραδύτερη ούτε γρηγορότερη από ό,τι πρέπει. Αν η εξάρτηση ήταν βραδύτερη και ασθενέστερη από ό,τι είναι τώρα, δεν θα σηκωνόταν από τους ωκεανούς όσο νερό έπρεπε να σηκωθεί. Και τότε πλημμύρες συνεχής προς δυστυχία μας θα κατέκλυζαν τη γη. Αν πάλι η εξάρτηση ήταν γρηγορότερη και ισχυρότερη από αυτή που καθορίστηκε από τον Θεό, ανάλογα με τους τόπους και τις ανάγκες, διότι κυκλική αυτή, το θαλάσσιο νερό θα σηκωνόταν εξ ολοκλήρου από τα βάθη της θάλασσας και ο ωκεανός δεν θα αργούσε να μας δείξει τον πυθμένα. Αλλά όλα με άφατη σοφία τα έχει διατάξει ο Θεός. Αυτός μάλιστα έκανε και κάτι περισσότερο, κατασκευάζοντας τις λίμνες στην ξηρά, έτσι ώστε αν το νερό που κατευθύνεται προς τις θάλασσες είναι περισσότερο από το αναγκαίο, να φυλάσσεται σε αυτές σαν σε αποπήγες αφού θα περίσσεται στη θάλασσα, στις λίμνες δηλαδή να φυλάσσεται. Το αλάτι όχι μόνο νοσηλίζει τις τροφές μας και χρησιμεύει ως αρμάσιο αντισηπτικό των νερών και συντελεί στο να γίνονται νοσηλιμότατα τα ψάρια που ζουν στους θαλάσσιους βυθούς και καθιστά τη θάλασσα πλέξιμη σε εμπόδι σκάφη και εμποδίζει τις θάλασσες που γειτονεύουν με τις πόλεις να παγώνουν και να γίνονται αδιάβλευσες, αφού είναι γνωστό ότι το αλμυρό νερό αντιστέκεται κατά της πίξεως πολύ περισσότερο από το γλυκό. Αλλά κοντά στα άλλα έχει και αυτό το καλό ότι καθιστά το θαλάσσιο νερό βαρύτερο και έτσι το εμποδίζει από το να σηκωθεί δια της εξαπνίσεως με πολύ ευκολία πάνω, πράγμα το οποίο θα συνέβαινε ίσως αν ήταν ανάλογο. Βλέπει και εδώ να έχει συνεδρίες του πλάσμα, ο οποίος δεν σκόρπισε το αλάτι σε όλες τις θαλάσσιες εκτάσεις με το ίδιο μέτρο, αλλά κειμένου όπου η εξάπνιση είναι ισχυρότερη, περισσότερο. Αλλού δε όπου η εξάπνιση είναι ασθενέστερη, λιγότερο. Έτσι λέω που φάρεσε με Μεσόγειο, όπου οι ακτίνες του ήλιου είναι πολύ διαπεραστικές και το νερό εύκολα αιωλείται προς τα πάνω, ο Θεός έχισε αυτερότερο αλάτι και κατέστησε το νερό βαρύτερο. Ενώ όταν πήγε προς τις βόρειες θάλασσες, όπου οι ηλιακές ακτίνες είναι πολύ ασθενείς, το θαλάσσιο νερό είναι ελάχιστα αλμυρό. Για τον λόγο μάλιστα αυτό, λένε οι ειδικοί σε αυτά, έχουν και άλλο τρόπο κατά τον οποίο κινητοποιούνται και κυκλοφορούν τα θαλάσσια νερά, καθώς συνέχεια ανεβαίνουν όσα έρχονται από τον Ισημερινό ως αλμυρότερα και βαρύτερα προς τους πόλους και κατεβαίνουν τα νερά των πόλων ως ελαφρότερα και κουφότερα προς τις θάλασσες γύρω από τον Ισημερινό. Άλλο κομμάτι. Η καλύτερη ιστορία που έχω ακούσει πάνω σε αυτό το θέμα ήταν από ένα νεαρό αρχιτέκτορα της Εκκλησίας μας για τον μικρότερο αδερφό του, ο οποίος έχασε τη βίβλο του σε ένα καλοκαιρινό ταξίδι που είχε κάνει με τους γονείς του. Την είχε ξεχάσει το εξωτικό σπίτι που είχε νοικιάσει η οικογένεια. Λίγο καιρό μετά, μια άλλη οικογένεια που νοικιάσε το σπίτι βρήκε τη δίδυμο. Αλλά δεν είχε ούτε όνομα ούτε διεύθυνση. Στο γιο μας με αγάπη, μητέρα και πατέρας. Το ζεύγος εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ από τις σημειώσεις που ο νέος αυτός είχε στη δίδυμο του, ώστε το ίδιο βράδυ προσευχήθηκαν για αυτόν τον νέο και μετά για την κόρη τους, ζητώντας από τον Θεό να τις φέρει στη ζωή της. Κάποια μέρα ένα νέο που θα αγαπάει το Θεό σου και ο νέος αυτός, στον οποίο ανήκε η δίδυλος. Πέρασαν χρόνια και όλοι ξέχασαν το περιστατικό. Η κόρη του μεγάλωσε και στο κολέγιο που ήταν, ερωτεύτηκε ένα νέο και ραβδινιάστηκαν. Ένα μήνα πρώτου γάμου τους, οι γονείς της νέας μετακόμισαν και ο μνηστήρας της ήρθε να βοηθήσει. Όταν σήκωσε ένα πακέτο με βιβλία, πρόσεξε μια δίδυλο πάνω-πάνω. Άφησε κάτω το πακέτο και την άνοιξε ξεχωρίζοντας. Πού βρήκατε τη βίβλο μου? Όλοι έγιναν κατάπληκτοι. Τους έδειξε την αφιέρωση λέγοντας: μου την είχαν δώσει οι γονείς μου. Μετά γυρίζοντας το εξώφυλλο, τους έδειξε το ξεχωριασμένο όνομά του, αλλά το επώνυμο δεν φαινόταν καθόλου. Απίστευτο, αδύνατο, για τον κάθε άνθρωπο ναι, για τον Θεό οτιδήποτε είναι δυνατό. Άλλο κομμάτι. Η Μέλισσα είναι αναγκασμένη να κάνει τις κηρύθρες της εξάπλωνας, γιατί δεν γνωρίζει άλλο σχήμα. Αυτό όμως δεν είναι ευφυΐα. Δεν το κάνει επειδή έχει ξυπνάει η ίδια η Μέλισσα. Το σχεδιασμό είναι ένα και μόνο τρόπο κατασκευής της σχολιάς που γνωρίζει και αυτόν εφαρμόζει πάντοτε και παντού. Και η αράχνη πλέκει πάντοτε ομοιόμορφα τον ιστό της, τον υφαίνει ακόμα και αν την τοποθετήσετε μέσα σε ένα μεγάλο διάλειμμα πόλεμο. Αν θα μπορούσε να σκεφτεί, θα γνώριζε ότι τα έντομα που κυνηγάει δεν είναι δυνατόν να μπουν μέσα σε ένα δοχείο κλειστό. Επίσης η ώρα θα σκαλίζει και το βράχο καθώς το χώμα, γιατί δεν ξέρει ότι εκεί δεν θα βρει κανένα σπόρο. Όλα αυτά λοιπόν μαρτυρούν ότι τα ζώα δεν επινόησαν μόνο του το δαμάσιο τρόπο της ενέργειάς τους και ότι είναι απλοί εργάτες του Θεού. Εδώ θα μείνουμε σήμερα. Σας έκανε εντύπωση το περιστατικό με το νέο και τη βίβλο του ΕΕ. Ο Θεός άμα θέλει, λέω σε μερικούς ας πούμε για το θέμα του γάμου, ο Θεός άμα θέλει ο Θεός, μας τις άντρες να πας εσύ και στον πόλο του άλλου πόλου να πάει αυτή, θα σας φέρει σε επαφή, Δεν χρειάζεται να έχετε λοιπόν απονή για το θέμα του γάμου σας. Ξέρει ο Θεός τι κάνει. Λοιπόν, πάνω σε αυτά τι έχετε να ρωτήσετε και μετά παίρνω και σε άλλο. Βέβαια, Βασίλη.
Θα πιαστώ από το τελευταίο που είπατε με το νέο με τη βίβλο. Δεν έγινε ακριβώς κάτι τέτοιο σε μένα. Είχα πάει στο εξωτερικό να σπουδάσω και συγκεκριμένα στη Μινεσότα. Εκεί φιλοξένησα για ένα χρονικό διάστημα ένα παιδί από την Αγγλία. Το φιλοξένησα περίπου 3 μήνες. Γίναμε φίλοι, αλλά μετά κάτι συνέβη σε μένα και γύρισα στην Ελλάδα. Είχαμε χαθεί. Είχα χάσει τα τηλέφωνα του, είχα χάσει τα πάντα. Και συνέβη μετά από χρόνια, 5-6 χρόνια, δούλευα σαν δεύτερη δουλειά σε ένα εστιατόριο στο Χαϊδάρι. Και έρχονται 2 Άγγλοι γονείς για να παντρέψουν την κόρη τους με ένα άλλο παιδί που Ελληνάκι που είχαν γνωριστεί στο κολέγιο εκεί. Και πιάνουμε συζήτηση και μου λέει: Πού τα μάθες τα αγγλικά τόσο καλά? Λέω: Ήμουν στη Μινεσότα. Πού ακριβώς, εκεί. Και μου λένε το όνομα και ήταν οι γονείς του παιδιού που είχα φιλοξενήσει εκεί.
Ναι, όταν θέλει ο Θεός, όλα.
Πάντα. Δηλαδή, προηγήκαμε μετά, δηλαδή είχαμε χαθεί, είχα συναγωνιστεί.
Όχι, δεν το ακούσατε. Δεν το ακούσατε. Λέει ότι σπούδαζε στη Μινεζότα της Αμερικής, είχε φιλοξενήσει για 3 μήνες ένα Άγγλο. Ένα νεαρό Άγγλο τον είχε φιλοξενήσει. Μετά χάθηκαν τα ήπια τους, το ένα δεν ήξερε το διεύθυνση του άλλου κλπ. Μετά από χρόνια, ήρθε λέει στη Ροπέρα στο Χαϊδάρι μια οικογένεια από την Αμερική να παντρέψει την κόρη τους με ένα Ελληνάκι.
Άγγλο, ναι.
Να παντρέψει την κόρη τους με ένα Έλληνα από εδώ πέρα. Ήρθε στη συζήτηση εκεί πέρα, πώς, ρώτησε το αυτό και ήταν οι γονείς του παιδιού αυτού. Τι λέει, ο ένας να είναι στις άντρες και άλλος που είναι στην αυτή, γίνεται η συνάντηση. Τι άλλο.
Σε αυτά τα χαρτοριστά με τα ζώα, είχατε πει ότι η όρμηθα τα γυρίζει τα αυτά.
Είναι ακριβώς.
Δηλαδή η γλώσσα. Φοβερό πράγμα αυτό, αυτή είναι η μεγάλη σοφία σου. Γιατί μην θα πούνε ανάπηρα
λίγα μετά. Ναι, ακριβώς. Όλο θα στοχογυρίζει με τα πόδια τη, θα στοχογυρίζει τα αυγά. Για να είναι ομοιόμορφη η θερμότητα και να βγει σωστό το ζώο, το πρωτοπουλάκι. Να βγει σωστό το ζώο.
Και με το ζώο που πατέρα μου είχα πει, είχα δει το κοριτσάκι με τη, και το βρήκε λίγαινα. Τα ζώα δεν έχουν αυτά τα άγρια ένστικτα που πολλές φορές έχουμε εμείς, αν και έχουμε νοημοσύνη. Δεν επιτίθεται ποτέ αν, δηλαδή αν δεν πεινάσουν ή αν δεν βρουν
ή αν δεν τα προκαλέσει
αν δεν βρουν το άρρωστο που γίνεται έτσι και έχει γίνει πάρα πολλές φορές έχουν βρει δηλαδή και ανθρώπους και αυτά και τους έχουν προστατεύσει δεν είναι κάτι το δηλαδή ο Θεός πάντα δίνει την δυνατότητα αυτή.
Αυτά που μας έπρεπε τα ωραία σχετικά με το ότι παιδικά το ζώο δεν υποφέρει και πολύ.
Ναι, δεν ξέρω. Γι' αυτό, αν έχετε παρακολουθήσει σε ντοκιμαντέρ και βλέπετε, ας πούμε, πώς το λιοντάρι πάει και ξυπνίζει μια αντιλόπη, βλέπετε τα μάτια της αντιλόπης δεν έχουν καθόλου ούτε τρόμο. Δεν έχουν τρόμο. Θα έχει κάνει έτσι ο Θεός, παρότι είναι μεταπτωτικά. Στο παράδειγμα δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Παρότι είναι μεταπτωτικά, ο Θεός έβαλε τις λιγότερες συνέπειες. Βλέπει τα ζώα, ας πούμε, τα βλέπει δεν τρομάζουν. Παίρνει το πρόβατο και το πηγαίνει στο σφαγείο, το πρόβατο τίποτα. Τώρα βλέπει μπροστά του το άλλο πρόβατο που να σφάζεται, αυτό τίποτα. Δεν τρομάζει. Ναι, Κωνσταντίνε. Όχι, δεν είπε κανεί ότι δεν πονάνε, αλλά ο πόνο του είναι στιγμιαίο. Είναι στιγμιαίο, σαν να κάνει μία ένεση. Αυτό το πράγμα είναι.
Ναι. Θα λέγαμε ότι έρχεται και μπροστά στον πόνο των ανθρώπων όπω τη ζωή είναι πολύ λίγο αυτό.
Πολύ λίγο, ακριβώ. Ο άνθρωπος μπορεί μια ζωή να είναι άρρωστος παραδείγματος χάρη, ενώ το ζώο δεν είναι. Το ζώο δεν είναι.
Και κάπου είχα δει, θυμάμαι τώρα, ένας Άγιος που είχε πει ότι αν δεν υπάρχει Θεός, ας μακαρίσουμε τα ζώα.
Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Αν δεν υπάρχει Θεός, είχε πει ένας Άγιος, τότε ας μακαρίσουμε τα ζώα. Ας τα θεωρήσουμε ευτυχισμένα τα ζώα. Γιατί δεν έχουν σκοτούρες. Λέω μερικού από κορδιέχον και λοιπά, και εγώ για να του πειράξω, του λέω: θα σκόψω το κεφάλι, θα σου βάλουμε ένα κοντινό. Γιατί τα πόδια δεν έχουν σκοτούρε, οπότε δεν θα έχει κορδιέχον, του λέω. Δεν θα έχει κορδιέχον. Γίνεται σαν μύθι και σήμερα. Πριόμενα. Πάλι καλά. Αυτό είναι γραμμένα τα αυτά.
Εδώ είχαν ανέα,
αλλά σε πολύ. Ναι, είχαν ανέα, είναι. Είναι αυτό που λέγαμε την παρασμένη και γιατί με την προσποίηση του Χριστού μας, το έκανε είχαν ανέα σήμερα, γιατί την είχαμε αναφέρει κιόλας. Το έκανε αυτό. Ο Χριστός ήθελε να βγάλει στο φως, ήθελε να βγάλει στο φως όλη την πίστη της γυναίκας αυτής. Δηλαδή, ο Χριστός τροποντινά, εντός εισαγωγικών, αυτό το πράγμα, την έβρισε, την είπε σκύλα. Δεν είναι άσχημο πράγμα να παίρνουμε το ψωμί από τα παιδιά και να το δίνουμε στα σκυλάκια. Το παιδί τη δηλαδή, αλλά αυτή την ίδια την είπε σκύλα. Αυτό είναι ο ουσό προ τα ουσία, δηλαδή σαν την έβρισε μέσα αγωγικά. Και αυτή δεν τσατίστηκε καθόλου, αλλά γύριζε και του λέει, ναι, λέει, αλλά και τα σκυλάκια τρώνε από τα ψύχρα που δέχονται το τραπέζι των παιδιών. Το τραπέζι των παιδιών. Και δηλαδή ο Χριστό αρνήθηκε μια-δυο φορέ να τη κάνει το έτοιμά τη για να βγει στο φω. Όλο αυτό ο πλούτο τη ψυχή τη. Και μετά της έκανε και το ότι ήθελε, ότι ήθελε, ναι.
Άρα όμως δεν δείχνει και ότι όταν κάποιος σε βρίζει εισαγωγικά να το κάνει με αγάπη, σου περνάει αυτό. Δηλαδή δεν ήταν μόνο η ταπείνωση, ένιωσε και την αγάπη πιστεύω του Χριστού.
Εννοείται, αυτό το πράγμα εννοείται.
Αυτό που λέμε ότι όταν μαλώνεις αλλά το κάνεις με αγάπη,
ναι.
Ο άλλος το δέχεται πιο
ναι,
καλά.
Ακριβώς, εννοείται, ναι, σωστό είναι αυτό.
Και πάνω στο θέμα της βρυσιάς που είπε η αδερφή μας εδώ, μου είχε πει κάποτε κάποιος, μου λέει, κοίταξε να δείτε, γιατί να νευριάσεις. Αν σε βρίσει κάποιος και είσαι αυτό που είσαι, είσαι γιατί. Αν δεν είσαι, γιατί να νευριάσεις. Αυτός που σε βρίζει και σε λιδωρεί, δεν κάνει κακό σε σέναν. Κάνει κακό στον ίδιο τον εαυτό.
Όχι, κακό κάνει και το λένε και σαν αμαρτία αν βρίσουμε, αλλά μπορούν να το αντιμετωπίσουν πιο σωστά. Ναι. Το βρίσιμο του άλλου. Μπορεί να σπηλώνει συνείδηση, α πούμε. Εγώ του κύριου του Τρισεράφη που ήμουν πριν έρθει εδώ πέρα, ένα απόγευμα που πήγα να βρει που ήταν γεμάτο ο δρόμο όλο από ολοταπού από πράγματα, ναρκωμανεί, ό,τι θε εκεί πέρα, η παστερνία των εθνών, α πούμε. Και ένα απόγευμα πήγα από μέσα, ήταν πάνω στα σκαλιά εκεί πέρα, ήταν μια ναρκωμανή, πιάσε την έβριζε. Πιάσε την έβριζε, α πούμε, και λοιπά. Να ερχόταν ένα να εξομολογηθεί, α πούμε, θα έλεγε τι λέει αυτή, έγινε σκαρβάρωτα δηλαδή για μένα. Θα έλεγε τι λέει αυτή, μου συναντήθηκε αυτά τα πράγματα.
Πάντω είναι ο
κύπο
που
χειριστήκατε την επιβλήψη. Αυτό.
Αυτό είναι, πώ πρέπει να περθούμε γι' αυτό.
Ναι.
Όταν ακούω περίφημα κάτω στο σπίτι, οτιδήποτε, και φεύγουν οι ψυχές, ξέρετε τι σκέφτομαι. Σκέφτομαι φοβία. Λέω, Θεέ μου, άραγε στους πύρες, την ψυχή, αμέσως να μην υποφέρουμε. Έχω τέτοια απέτηση και ύστερα το κομμάζω. Λέω, γιατί δεν είναι το
Κύριο. Ακριβώς, δεν πρέπει να κρίνουμε ποτέ το Κύριο, όμως δεν πρέπει. Γιατί όταν κάνει, το κάνει η σοφία και η αγάπη το κάνει.
Δεν το κάνω σαν κρίση, αλλά...
Γίνει σαν παράπονο, σαν παράπονο. Όχι, έχουμε και η Εκκλησία έχει ευχή εις ψυχοραγούντα. Όταν κάποιος ψυχοραγεί επί αρκετές μέρες και δεν βγαίνει τη ψυχή του, ο πηγαίνει ο Ιεύσος και διαβάζει μια ευχή. Ευχή εις ψυχοραγούντα για να βγει πιο εύκολα η ψυχή του. Η Εκκλησία το έχει, σαν μέτρο, σαν μέτρο φιλανθρωπίας. Σαν μέτρο φιλανθρωπίας. Και στο μάτι να είναι στον γέρο με τον πατέρα Επιφάνιο τον Θεοδωρόπουλο, όταν ήταν ας πούμε ετοιμοθάνατος, ήταν τετοιμοθάνατος, πήγαμε εκεί πέρα, μας είπε έναν ιερέα πνευματικό παιδί του, ο οποίος είναι επίσκοπος σήμερα και διαβάσαμε την ευχή της Ψυχοραγούντα. Διαβάσαμε την ευχή της Ψυχοραγούντα. Ναι.
Αυτό που λέγαμε στην αρχή για το τα φέρνει ο Θεός και τα λοιπά, μπορούμε να σχεδιστούμε ότι για τον κάθε άνθρωπο υπάρχει και το άλλο μισό ένας άλλος άνθρωπος.
Όχι, τα γράφει αυτό πολύ με μάθα. Ξέρει ο Θεός, για ποιο λόγο τους αφήνει άνθρωπος, ο Θεός ξέρει. Εμείς δεν ξέρουμε, θα μας αποκαλύψει στην άλλη ζωή.
Και πολλές φορές τους γίνεται σαν συμβολή ότι προσεκίνησε και θα σωστεί το εφόσον άνθρωπο.
Ναι, καλά, εμείς δίνουμε τη συμβουλή, δίνουμε τη συμβουλή και από εκεί πέρα ξέρει ο Θεός τι θα κάνει. Ξέρει ο Θεός τι θα κάνει.
Υπάρχει και δικά από όλους ο άνθρωπος τους που απλώς δεν
είναι. Βέβαια. Μα λέει στην παλαιά μου ότι παρά Θεού ορίζεται αντρή γυνή. Από τον άντρα καθορίζεται, ποιο, από τον Θεό καθορίζεται ποιο, ποια γυναίκα θα είναι στον τάδε άντρα. Ναι. Το λέει στην παλαιά δεν δίκαιο το πράγμα. Δεν είναι.
Σημερινό τέριασμα Αποστόλου με Ευαγγέλιο, κάπως φέρνουν τα σύμπαντα. Δηλαδή, λέει, αγαθάθουν οι άπτεστε, δεν τα έχω καταλάβει εγώ καλά. Και ο Χριστός μας όμως κάνει καλώς ακάθαρτην αυτή τη γυναίκα.
Ναι.
Πώς γίνεται αυτά, δηλαδή, ταιριάζουν ή κάτι δεν κατάλαβα.
Εμείς πρέπει να ακαθάρτουν οι άπτεστε, να μην ακόμεθα ακαθάρτο. Εμείς. Για το Θεό δεν υπάρχει καθαρότητα για κάθαρτο, δεν υπάρχει. Και αυτό και τι θεράπευσε την κόρη της Καναναίας. Τι θεράπευσε την κόρη της Καναναίας.
Και εκτενέστερα, ας πούμε, αγαθά του μια άποψη, τι σημαίνει για τη σημερινή εποχή για μας.
Να μην πηγαίνουν, ας πούμε, σε συνάξεις ερετικών, να μην πηγαίνουν σε συνάξεις αλλοφύλων. Αλλοδόξων δηλαδή, και λοιπά. Να μην πηγαίνουν. Αυτό είναι κάθαρτο για μας. Αυτό δεν θα το κάνουμε, δεν πρέπει να το κάνουμε. Δεν πρέπει να το κάνουμε. Όπου είναι μια ομάδα, ξέρω εγώ, που γουσμπρόκει και τα μάρτυρα. Συζητάνε τα παιδιά μεταξύ του και λένε να πάνε στο πορτίο, παραδείγματο χάρη. Αυτό ένα χριστιανό σε αυτή την παρέα του σκοπεί να φύγει. Του σκοπεί να φύγει ένα χριστιανό. Δεν θα πάρει εκεί πέρα. Ναι, να πάρει.
Για την Θεία Χάρη μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει διαβάθμιση ποιοτική και ποσοτική.
Δηλαδή... εννοείται. Άλλη είναι η χάρη, ας πούμε, την οποία δίνει ο Θεός στους αλλοδόξους, παραδείγματος χάρη. Είναι χάρη, ας πούμε, να έχουν την υγεία τους, να έχουν την οικογένειά τους, να έχουν άλλη χάρη. Σε εμάς είναι η χάρη σε αγιαστική, στο συνοστεμένο της Εκκλησίας. Εννοείται.
Λίγο πιο εξελικμένο το ερώτημα όσον αφορά εμάς τους ορθοδόξους. Δηλαδή, άλλη Θεία Χάρη παίρνουμε από τον αγιασμό και άλλη Θεία Χάρη.
Εννοείται. Με Θεία Χάρη είναι το σώμα του Ιερωτομίσκου. Το ίδιο είναι τον αγιασμό. Εννοείται.
Μετρούμε εδώ.
Όχι μετρούμε, δεν μπορεί να μετρήσει το αμέτρητο. Η διαφάνεια δεν μετρείται. Τι είναι, δεν ξέρει, σε κοιτάει, σε βαθμού και έτσι δεν τη μετρήσει. Τι είναι αυτά που λέει. Αλλά
μπορεί να είναι την ίδια πηγή και τα δύο και ο αγιασμό.
Τι σχέση είναι, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Από την ίδια πηγή είναι και τα δύο και ο αγιασμό και η κοινωνία, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το ένα είναι σώμα και μαχαστού, το άλλο είναι νερό αγιασμένο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά μην φτάσει να το σου να μετρείτε. Τι είναι αυτό, γιατί κάνει και φωτοδίστη τριγό δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν είναι βασίλειο.
Πολλές φορές, όπως είπε ο αδερφός μας εδώ πέρα, κάποιοι αλλόδοξοι, καθολικοί, προτεστάτες, προσπαθούν να μας πείσουν πως είναι σωστή το δικό τους δόγμα και συγκεκριμένα μιλούσα για το σύμβολο της πίστεως. Και μου λέει, εμείς είμαστε οι πρώτοι, λέει, και είμαστε οι κανονικοί, γιατί λέει, εις μία να γίνει καθολική και αποστολική εκκλησία. Και εγώ του λέω, το σύμβολο της πίστεως ολοκληρώθηκε στη δεύτερη σύνοδο, στην Κωνσταντινούπολη. Το ακόμα δεν είχαν χωριστεί οι εκκλησίες. Όταν λέει καθολική εκκλησία, λέει το όλον της εκκλησίας. Και δεν είναι καθολική, είναι παπική.
Ρωμανοκαθολική, για να το πιο σωστά.
Έτσι. Δεν υπάρχει καμία σχέση. Δηλαδή, γιατί καμιά φορά ο άλλος μπορεί να πιάσει κάποιον και να μην ξέρει και να το έρθει αμφιβολία. Πρέπει να γνωρίζουμε κάποια τέτοια πράγματα, ώστε να μην μας λέει
γερά. Δεν χρειάζεται να διαβάζουμε. Ναι.
Εδώ σε ένα βιβλίο σας έχετε γράψει του πατρός Δημητρίου Ντούτκο κάτι ότι το κακό είναι προσωρινό ενώ το καλό είναι αιώνιο. Αυτό το καταλαβαίνω όσον αφορά την αιώνια ζωή. Ισχύει και για εγώ. Δηλαδή, ένα άνθρωπο που φεύγει το καλό που έχει κάνει μένει και εδώ.
Ας πούμε, λέμε για τους αγίους που γιορτάζουν σήμερα. Τα συγγράμματα με τα συγγράμματα τους ωφελούνται στους αιώνες των αιώνων χριστιανοί άνθρωποι που θέλουν να ωφεληθούν από τα συγγράμματά τους. Τόσο μεγαλώνει και η δόξα του μέσα στον παράδεισο από του ανθρώπου που σώζονται από τα συγγράμματά του. Πράγμα το οποίο αντίθετα ισχύει είναι ανθρώπου που γράφουν βλάσιμα έργα. Όσο διαδικαζούν άνθρωποι και απομακρύνονται από τον Χριστό, τόσο πιο βαθιά πάνε στην κόλαση για αυτοί που τα είχαν γράψει τα πράγματα αυτά. Οι συνέπειε του παππού δηλαδή, με αυτή την έννοια, οι συνέπειε του παππού που αυξάνονται και με τα θάνατα. Και με τα θάνατα. Ναι.
Για κάποιου από αυτού που έχουν γράψει, που έχουν κάνει τον κακό, μετανιώσουν.
Μετανιώσει. Βρίσκει ο Θεός τρόπους, βρίσκει ο Θεός τρόπους και έρει τον σκανδαλισμό από τους διαβάζοντες. Βρίσκει τρόπους ο Θεός. Ναι, βρίσκει.
Έχω ακούσει ότι έχουν ευεργετηθεί κάποιοι ζητώντας από κάποιον να προσευχηθεί για αυτούς. Αυτός που θα προσευχηθεί δεν έχει σχέση με την Εκκλησία.
Δεν παίζει ρόλο.
Στην αμαρτία, μπορείτε να μας
δεν παίζει ρόλο. όταν κάνουμε προσευχή υπέρ κάποιου άλλου, τότε αυτό είναι ένα μεγάλο προτέρημα δικό μας. Είναι πολύ καλό στοιχείο αυτό το πράγμα, το προσευχόμαστε για τον άλλο. Γι' αυτό λέει σε ένα σημείο, μάλιστα, ο πατήρ Παΐσιος, ότι όταν κάνουμε προσευχή, λέει, για έναν άρρωστο και λέμε, Χριστιανέ, σε παρακαλώ, δώσε μου τον πόνο, το πούμε για μια μέρα, για μια ώρα, ξέρω για αυτό τον πόνο, τότε ο Θεός λέει, πάμπεται από τη φιλεσταγνία τη δικιά μας, πάμπεται από αυτό το πράγμα και βοηθάει και τον άλλο. Βοηθάει και τον άλλο. Άρα, έστω και δεν είναι συνειδητό μέρο τη Εκκλησία, το να προσευχεί για κάποιο άλλο είναι κάτι θετικό. Είναι αποδεικτικό στοιχείο του κατοικόνα. Γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι κατοικόνα θεού πλασμένοι. Όλοι οι άνθρωποι. Είναι αποδεικτικό στοιχείο λοιπόν του κατοικόνα αυτό το πράγμα και είναι θετικό. Είναι θετικό αυτό το στοιχείο.
Είναι άσχετο δηλαδή, αν είναι
χριστιανή. Ναι, άσχετο, ναι. Είναι κάτι καλό στοιχείο του κατοικόνα. Είναι ένα καλό στοιχείο του κατοικόνα. Όλα τα στοιχεία του κατοικόνα είναι καλό, αλλά αυτό αποδεικνύει το κατοικόνα, δηλαδή αυτό το καλό στοιχείο.
Για να συμπληρώσω τον αδελφό μου, κάπου δεν θυμάμαι, ένας ιερωμένος μου το είπε, ήταν ένας βοσκός σε ένα βουνό πάνω. Και έψαχνε για νερό, για τα ζώα του, για τα πρόβατα του, τα κατσίκια του. Και ξαφνικά βλέπει να τρέχει δίπλα του ένα γάργαρο, δροσερό, φοβερό νερό, πολύ όμορφο νερό. Και ανεβαίνει πάνω από την πηγή. Και τι βρήκε? Βρήκε ένα πτώμα που μέσα από το στόμα του έβγαινε αυτό το καθαρό νερό.
Διέσχιζε τώρα, ήταν διέσχιζε το πτώμα.
Ναι, το πτώμα. Λοιπόν, γι' αυτό είναι, δηλαδή δεν έχει σημασία ποιο.
Όχι, αυτό αναφέρεται στην ιεροσύνη. Στην ιεροσύνη αναφέρεται. Δεν έχει να κάνει η αιματολότητα του ιερέα. Χρειάζεται μια συνέργεια. Δηλαδή, εμείς να βοηθάμε τον αγώνα της πίστης, τον αγώνα της σωτηρίας μας και ο Θεός παράγει να μας βοηθήσει. Είναι μια συνέργεια. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όταν είναι να γίνει, λέει, ένα καλό, βάλε όλες τις δυνάμεις σου σαν όλα να εξαρτώνται από σένα. Και παράλληλα, άφησε το στα χέρια του Θεού σαν να εξαρτώνται όλα από τον Θεό. Και τα δύο αυτά. Και τα δύο αυτά. Είναι αλυσίδα. Είναι αλυσίδα. Δύο κρίκη, μια αλυσίδα είναι.
Θέλω να ρωτήσω κάτι. Ξέρω ότι είχε ξαναγίνει κάποια στιγμή θέμα. Απλώς έτσι ήθελα να ρωτήσω γενικότερα. Όταν βρούμε, ας πούμε, σε ένα αντικείμενο που μπορεί να υπάρχει, που σκεφτούμε ότι μπορεί να υπονοείται κάποιο σταυρό, ας πούμε, κάτω του παπούτσι, μπορεί να φαίνεται ξεκάθαρα, από πού μπορούμε να το καταλάβουμε? Δηλαδή, έχει σημασία και αν αυτό που το έκανε, φανταζόταν, είχε σκοπό να το κάνει σταυρό, δηλαδή, κοιτάξτε.
Κύριε Λέισονη, μην προσπαθούμε να πηγαίνουμε στου παλιγονολογίτε τώρα, μπορούμε να βρούμε του σταυρού. Για να το δούμε, παιδιά. Σταυρό είναι ένα ξεχωριστό πράγμα, αλλά είναι σταυρό. Γιατί σταυρό συμβαδίζει, α πούμε, και στα πλακάκια και τα τετράγωνα. Όπου είναι τετράγωνα πλακάκια, στα τέσσερα πλακάκια συμβαδίζει το σταυρό. Δεν είναι ούτε το σταυρό, είναι ένα ξεχωριστό μόνο του, αυτό τελεί ο σταυρό.
Δηλαδή, α πούμε, τέσσερα, πέντε σημεία τέτοια
μπορεί να θεωρούμε. Άντε πάλι. Δεν το θεωρούμε σταυρό, Κωνσταντίνε μου, είναι σαν του παλιγονολογίτε. Παντού να βλέπουμε σταυρού. Κύριε Λέξ, σαν οι άνθρωποι που παντού βρίσκουν τον αντίθεστο. Παντού βρίσκουν τον αντίθεστο. Δεν είμαστε τόσο ξύλινοι. Ο Χριστός μας έχει ελευθερώσει από αυτά τα πράγματα. Μην ξέρουμε να βάζουμε τους βάρους κάτω από τη βλακία του κάθε ενός. Παντού να βρίσκουμε σταυρούς τώρα και ρωτούμε πως τους πατάμε και τους βοηθούμε. Στα παπούτσια είναι ξεχωριστή ο καθένας. Ο κάθε σταυρός είναι χωριστός. Χωριστός ο κάθε σταυρός. Και δεν είναι ξεχωριστό ο κάθε σταυρό. Σταυρό δεν είναι ξεχωριστό. Όχι, δεν είναι. Και τα πλακάκια σχηματίζουν σταυρό. Δεν είναι ούτε τέτοιο σταυρό. Τι ευθύνη μα είναι ένα που πάει να αγοράσει παπούτσια, εφόσον ξέρει αυτό το πράγμα, θα τα φτιάξει από κάτω. Τόσο τι πληρώνει, αυτό είναι ο λόγο. Εγώ
για ξεχωριστά σχήματα μιλούσα. Αλλά δεν εννοώ για.
Άντε πάλι. Βρε Κωνσταντίνε μου, βρε Κωνσταντίνε μου, ο Χριστιανό είναι ελεύθερο από αυτά τα πράγματα. Είναι ελεύθερο από αυτά τα πράγματα.
Ναι. Όταν προσπαθούμε αυτό να κάνουμε για την αρχική ζωή και κάπου κουραζόμαστε ή νιώθουμε, μπορεί να είναι και το συνέχεια διαβόλου, ότι είναι μάτια όλα αυτά που κάνουμε. Πώς μπορούμε να
ξέρουμε? Όχι, δεν είναι καθόλου. Είπαμε, ο Άγιος Νικόλαος Σταυρολίτης λέει το εξής, ένα ωραίο παράδειγμα και λέει, ό,τι κάνει ο διάβολος, ό,τι πάει να κάνει ο διάβολος σε εμάς, εμείς θα κάνουμε το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή, αν πάει να μας φέρει σε απόγνωση, να μας ρίξει δηλαδή προς τα κάτω, εμείς αναφέρουμε στο πάνω θα λένε. Ναι, έχω αυτές τις αμαρτίες και την παραλήνη για την κόλαση, αλλά ο Θεός έχει συμβαίνει για μένα και θα πάω στον παράδεισο. Όταν πάει να μας ρίξει σε υπερηφάνεια, θα κατεβάσουμε τον εαυτό μας. Το ακριβώς αντίθετο πάλι. Δηλαδή, όταν πάει να φυσκώσει τα μυαλά μας από υπερηφάνεια, τότε προσπαθούμε εμείς να ταπεινώνουμε τον εαυτό μας. Ναι, εγώ μεγάλωσα αμαρτωλό. Αυτό προσπαθούμε. Δηλαδή, όταν πάει να μας βάλει τους λογισμούς ότι όλα είναι μάταια, θα πούμε δεν είναι μάταια. Ό,τι κάνουμε σε αντίθεση μας στην αιωνιότητα. Και προσπαθώ, ό,τι και να κάνω και με δυσκολία, έστω και με κάποια συνοχή καρδία να το κάνω αυτό το πράγμα, θα το κάνω το καλό αυτό. Θα το κάνω. Έχει, στα μάτια του Θεού έχει σημασία.
Ναι. Έχει και ένα κομμάτι από το Παΐσιο που λέει πάει ένα μαφινόπουλο, αλλά φαίνεται είχε αρχίσει να νιώθει τη σπίδα μέσα του ότι δεν είναι σωστό ο δρόμο. Και του λέει καλά, καλά σε αυτό. Τι καλό έχει. Δηλαδή δεν του είπε το πήρε από τα μούτρα.
Ακριβώς, ναι.
Του είπε ας καλύτερε, δηλαδή είναι φοβερό αυτό το καλό που έχει και θα έρθει και το άλλο σου. Είναι.
Πάνω σε αυτό που είπε ο Νίκος, μόνο που ότι δεν έχει κάποιος ικανός τύψης και κοιμάται ήρεμος. Λίγο είναι αυτό.
Ναι, αυτό είναι το σπουδαίο. Αυτό είναι το σπουδαίο. Και αυτό το βέβαια είναι συμπτωματικό στην εξομολόγηση. Το πόσο λίγο είναι οι άνθρωποι που εξομολογούνται τα χρήματα και τι αμαρτίε του. Δεν έχουν την τύψη που έχει ο άλλο που εξομολογεί και καίγεται συνέχεια. Καίγεται συνέχεια. Και μια και πάνω για εξομολόγηση, μετά από δέντρο, μήπω είχατε εχθές και προχθές είχαν δύο παιδάκια από εδώ από τη γειτονιά, δίδυμα, να εξομολογηθούν. Γιατί? Πρώτη δημοτικού. Πρώτη δημοτικού. Γιατί? Είπα στη μαμά του να πάμε να εξομολογηθούν. Διότι είπε ο πατήριο Άντζη πήρε από τη θεία κοινωνία, όσοι δεν εξομολογηθεί δεν πάνε να κοινωνήσουν. Λέει και εγώ να είχαμε μείνει τι αμαρτίε. Γιατί είπα από μέσα μου να είχαμε τι αμαρτίε. Ακούστε όμω το μικρό παιδάκι το πήρε. Και βλέπει άλλου να μην του χαρακτηρίσω τώρα, να μην του χαρακτηρίσω τώρα και να μην το στόμα του παρότι το έχει πει. Παρότι το έχει πει. Η ευθύνη δικιά του βέβαια και θα απολαυστούν από αυτό το πράγμα. Να έχει κάνει αμαρτίε στα νάσια του και έχει ανοίξει το στόμα στο εκφανίσει. Και τα παιδάκια τη πρώτη δημοτική να πούνε στη μαμά του μαμά να πάμε να εξομολογηθούν γιατί είπε ο πατήρ ο άλλο ότι όποιο δεν έχει εξομολογηθεί να μην κοινωνήσει. Παιδάκια τη πρώτη δημοτική τώρα. Τη πρώτη δημοτική. Απόδειξη του κατοικών, έτσι. Απόδειξη του κατοικών. Και η χάρη του βαπτίσματο είναι όλο σε αυτή την περίπτωση. Είναι η χάρη του βαπτίσματο.
Πώς μπορούμε να βλέπουμε τις δικές μας αμαρτίες μόνο και όχι τον άλλον,
πώς θα έχουμε. Δεν ξέρω, πάντα βάζουμε καλό ορισμό για τους άλλους. Ότι αυτούς μου έκανε αυτή την αμαρτία, αυτούς μου έκανε αυτή την αμαρτία, οπότε χειρότερες αμαρτίες. Με αυτόν τον τρόπο δεν κατακρίνεις τον άλλο και προφυλάσσεις τον εαυτό σου. Να λες ότι εγώ κάνω χειρότερες αμαρτίες. Ή αν αυτός ήξερε τα όσα χριστιανικά ξέρω εγώ, θα ήταν 35 σκαλοπάτια πιο πάνω από μένα. Και εγώ τι κάνω, τίποτα.
Αυτό με τα παιδάκια που είπατε μου θύμισε ένα περιστατικό που έδειξε την τηλεόραση τώρα πρόσφατα. Ένας μοναχός, ο οποίος φάνηκε, ας πούμε, ο άνθρωπος καλός, ας πούμε, καλή ψυχή κτλ. Πώς πήγε, δηλαδή, ποιο ήταν το έρισμα, ενώ έζησε μια ζωή μες στη δόξα, μες στην κοσμικότητα κτλ. Του είχε μείνει μέσα στο μυαλό του ότι 7 χρονών, ας πούμε, του λέει η μάνα του, ποτέ δεν θα πηγαίνουμε ανεξομπολέτητα να κοινωνήσουμε. Βάζουμε φωτιά μέσα. Και αυτό μετά από 50 χρόνια δούλεψε και ήρθε ο άνθρωπο, ας πούμε, πάρει το τυρί, το πίστευε αυτό που λέει. Του είχα κόψει, ας πούμε, το ένα πόδι και λέει και το άλλο να μου κόψει, λέω, Χριστό, δεν με νοιάζει τίποτα.
Είπε για έναν μοναχό ο οποίο είχε ζήσει κοσμική ζωή, είχε ζήσει κοσμική ζωή και κάποτε ήρθε στα σύγκαλα και θυμήθηκε και λέει κάτι που του είχε πει όταν ήταν 7 χρόνια μητέρα, ποτέ να μην κοινωνήσει αν εξομολόγησε, δεν βάζει φωτιά μέσα. Και αυτό το πράγμα δούλεψε μέσα του μετά από 60 χρόνια, 50 χρόνια ξέρω εγώ τι. Ό,τι και να σπείρουμε, την τρώνει. Μην έχετε εσεί οι γονεί, να μην έχετε αγωνία για τα παιδιά τη που έχουν ξεφύγει από τον χρησμό τον δρόμο. Ο Θεό θα βρει τρόπο και θα το πιστέψει. Λίγο από την παλίσου, λίγο να κάνει το κατσαβίδι. Λίγο να στείλει το κατσαβίδι, δύο φάνε το παιδί. Άστο το, ξέρει ο Θεό τι θα κάνει. Κάποιο το σχέδιο. Ναι.
Τα διαστήματα πρέπει να κάνουμε γενική
εξομολόγηση. Όχι, δεν χρειάζεται. Άμα ψάχνουμε τον ίδιο πνευματικό, δεν χρειάζεται να κάνουμε κατά διαστήματα τα γενική εξομολόγηση. Το κάνουμε την πρώτη φορά που θα αλλάξει το πνευματικό, όταν πεθάνει το πνευματικό, όσο πήγαμε σε άλλη πόλη, ξέρω τότε. Αλλά στα κατάλληλα, όπω πρέπει να κάνει γενική εξομολόγηση, είμαστε στο ίδιο πνευματικό, δεν κάνουμε μετά. Δεν χρειάζεται. Γενική εξομολόγηση είναι αυτή που σου κάνει ένας ιερέας, ο οποίος είναι σωστός, την πρώτη φορά που θα μας εξομολογηθείς. Και σε ρωτάει όλες τις αμαρτίες που λες εσύ ένα ναι ή ένα όχι, να καθαρίσει όλο το παρελθόν. Αυτό είναι η γενική εξομολόγηση. Αυτό είναι η γενική εξομολόγηση. Και πρέπει ο κάθε ιερέας να το κάνει στους άλλους. Δεν έχω τίποτα. Και λες και εσύ αυτά το πρωταρχήμα το φορέσεις εσύ να εξομολογηθώ εγώ, γιατί εγώ παρότι με εγώ έχω αμαρτίες και εξομολογούμε. Έχω αμαρτίες και εξομολογούμε, δεν έχω τίποτα. Και λες, δεν έχω καμία φορά. Έχει μόνο. Γιατί το λες. Γιατί το λες. Δεν έχεις κάνει κάτι, δεν έχω σκοτώσει τον εαυτό. Έχεις κάνει εκτρώσεις. Έχω κάνει. Κατά τα άλλα δεν έχεις σκοτώσει. Έτσι, κατά τα άλλα δεν έχεις σκοτώσει. Αλλά έχεις κάνει εκτρώσεις. Έχει κάνει εκτρώσεις. Τέλος πάντων, το έχω φυλάξει. Πολλοί με στενοχωρούν οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται και σου λένε ότι δεν έχω τίποτα πάντα. Δεν έχω τίποτα.